Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider. Moje jméno je Michal Půr a se mnou je tady i můj kolega Tomáš Jirsa.
Dobrý den.
Ještě než začneme, máme tady pár obvyklých vzkazů od Tomáše.
Rádi bychom poděkovali našim skvělým partnerům za jejich trvalou podporu. Vývojářská agentura Able, vývoj softwaru pro oblast fintechu, healthcare a dalších. American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze. Projektová výuka, zahraniční učitelé, výuka STEM a studium pouze v angličtině. Advokátní kancelář Rowan Legal, která se dlouhodobě zabývá digitalizací a e-governmentem. Partnerem našeho pitného režimu je společnost Kens.
Chceme zároveň poděkovat všem, kdo nás pravidelně poslouchají a podporují. Pokud chcete slyšet celý díl, přeplaťte si ho třeba na platformě Patreon, konkrétně na adrese patreon.com/, to je takový to lomítko, Insider Podcast. Odkaz najdete v popisku pod videem a teď už jdeme na to, koho jsme si pozvali.
My jsme si pozvali Miroslava Singra, vítejte.
Dobrý den.
Což je ekonom.
Bývalý guvernér.
2010 až 2016 guvernér České národní banky, významné to instituce. V tuhle chvíli ředitel institucionálních vztahů a hlavní ekonom Generali CE Holding.
Tak dobrý den, ještě jednou.
Dobrý den. První otázka. Dočkáme se letos v Česku hospodářského růstu?
Takovýho mizivýho šulnulovýho bychom se dočkat mohli, no.
Co to je šulnulový? Bude začínat jedničko?
To je vcelku jedno, jestli začíná růst nulou, ne, jestli začíná to pozitivní černé číslo nulou nebo jedničkou, jo. Celá ta debata vždycky o tomhle čísle jako zatížená nepochopením, že je strašně nepřesný, jo, že i historicky prostě se ty čísla měnějí zhruba o 0,5%, úplně v klidu, ne jako odhad, jo, to, co se stalo, se najednou přepočítá, řekne se, hele, to bylo o 0,5% jinde, jo. Takže z toho hlediska je to jedno, prostě dočkáme se s velkou pravděpodobností nějakého nízkého růstového čísla.
Já se na to ptám, protože česká ekonomika je jediná v Evropské unii, která nedosáhla té předcovidové úrovně stále. A pokud si to správně spočítám, tak když to bude začínat nulou, možná i jedničkou, teď si nejsem jistý, tak se tam stejně nedostaneme ani letos.
Jo, a to zase třeba tam jsme a jenom to jsme to blbě změřili, jo, to je o té nepřesnosti. Jo.
Mě zajímá možná nějaký obecnější dotaz, samozřejmě související s tímhle. My tady hodně řešíme teďka, jako kam dál Česko, kam dál doputuje ta země. Docházíme k závěru, že na jedné straně máme premiéra, který má velkou vizi křižovatky Evropy a já nevím co všechno. Do toho vláda v té mikroúrovni je taková skoro babišovská, tady něco nakoupí benzínky a tak dále. A ten dojem je takový, že jsme po těch 30 letech od těch zásadních reform a přechodu k tržní ekonomice prostě na nějakým absolutním vrcholu. Vlastně se žije relativně dobře, ale do té budoucnosti už to jako nevypadá tak růžově, že ty zdroje růstu, že ta ekonomika vlastně se úplně nezměnila nějak zásadně. Takže možná jak to je, takový pohled jako z vrtulníku?
Tak to máte jako pravdu, no. My jsme, nám se dařilo vlastně víc, líp, než si myslíme, jo. Já si občas hraju s tím, že si stahu za to čtvrtstoletí 97 k ukončení transformace ve východní Evropě a všude možně, že jak se rozpadl ten komunistický blok do roku 22, kdy už ty čísla jsou jako daný dokupy. Se dívám, jako rostly různé ekonomiky, vztahuju to k tomu, jak byly na startu. My jsme jako v tom roce 97 měli zhruba stejnou úroveň na hlavu jako Brazílie. V tuhle chvíli jsme někde úplně jinde, mnohem bohatší než všechny vlastně země, třeba v porovnání se všema zeměma Latinské Ameriky, se nám, ale celý střední Evropě dařilo jako výjimečně dobře. Jo. S porovnáním mimochodem většiny ekonomik i tý východní Asie. Jo. Ta Asie je strašně moc tažená tím úspěchem Číny, zatím je ale malej, že jo. Vietnam je tam ta Korea, ale takový ty Malajzie, Indonésie, to žádný terno jako není. Jo. Takže jasně, strašně jsme zbohatli, ten model jako narazil ne úplně podle mě naší vinou, narazil prostě z důsledku toho, k čemu se Evropa jako rozhodla. A A v tuhle chvíli nevíme nic, k tomu jenom ty vize, sorry, jo, já jsem za těch 12 let, bo já jsem to někde počítal, jsem myslím viděl něco jako 10 vlád, jo, 9 premiérů, všichni měli vize, všichni měli jako strategie prakticky. Nedostatek strategií jako není problémem České republiky. Jo. Naším stávajícím problémem je nechuť reálně něco měnit. Takový to vědomí toho zbohatnutí, který vede fůru subjektů, lidí, firem, občanů, pocitu, že to nějak jako protrpěj, jo, že se z toho dá maličko ukrojit, přetrpět to, když to vlastně není tak špatný. A tím pádem neochotu k tomu se pohnout. Jo. Já jsem o tom, myslím, loni napsal nějaký článek, kde jsem použil toho klasického, že z marečku podejte mi pero, že jak se ten sovák, že řve na ty kluk, jak dělá toho šéfa, že ty výroby secích strojů nebo zemědělského ráže, já řve na, jak testují, oni testují ten stroj, že a on na ně řve, na tom poli chodí to a oni odpovídají, chodí, ale neseje, jo. A my máme jako plnou zaměstnanost, minimální nezaměstnanost, všichni jako chodí do té práce, akorát to nese, no a teď teda toho sováka ocitu, což je u secího stroje všem vada dosti podstatná. Jo. Tak to je přesně ta náš situace. Všichni jako všichni máme práci nebo dvě, chodíme, že jo, ale nějak to jako bohužel to neprodukuje. Jo.
No já třeba jsem ten dojem, já jsem včera projížděl, kličkoval jsem kolonou traktorů.
Taky včera.
Jo, ale asi, já naštěstí na motorce, takže jsem je jako úspěšně předjel. Ale vlastně, když jsem jel, jako 90% těch traktorů bylo buď New Holland, nebo John Deere, takový ty jako...
Fendi, ještě Fendi, tam jsou
ty Lamborghini mezi traktory, jo.
Já jsem si říkal, to prostě jako když jde někdo demonstrovat, že mu opravdu jako teče do bod, že je zbídačený obor, takže by poslal ty nějaký zrezavilý Zetory, nebo já nevím, a oni... V podstatě mě to připomínalo skoro jako nějakou vojenskou přehlídku, jako demonstraci síly, že máme ty nový stroje s těma klimatizovanýma kabinami. Tohle nikoho nepřesvědčí o tom, že se tady někdo má jako špatně, jo?
Fendu je dost, no. Jasně, ale my nemáme ani ochotu si klást ty zásadní otázky. Jo. Já jsem včera večer zbudil na Twitteru zjevně bouři nevole. Jsem si pouze konstatoval, že za prvé ministerstvo zemědělství má rozpočet asi letos asi 54 miliard. Jo. 39 miliard jde na podporu agrárního sektoru. Někdo mě zcela logicky správně taky se musím podívat, co se vlastně sakra děje s těma zbylejma 15 miliardama. Není to tak málo. Jo. Ale v zemědělství máme 90 tisíc lidí, jo. To znamená, že my tomuhle ziskovému sektoru, jo, podotýkám ziskovému, dotujeme jedno pracovní místo zhruba skoro 500 000 jako ročně. Jo. A teď, když jste viděl ty odezvy, jo, no ale v Německu je toho víc. Jo.
Ve Francii
ještě lepší traktory.
Jaká je evropská norma. Jo. Místo, aby jsme si řekli, to přece není normální jako soukromému sektoru. Soukromému ziskovému sektoru, jako dotovat pracovní místo 500 000 ročně. Jo.
Tak 30% unijního rozpočtu jde na společnou zemědělskou politiku.
To
kolik
50?
Je ten segment zemědělství vyjádřeno HDP?
No, já to řeknu jinak, 90 tisíc pracovních míst, je asi 3,5krát méně, než kolik máme lidí ve vzdělávání. Jo.
No pozor, ale teďka dokonce...
To je prostě 0, nic. Jo.
To, že Jenty Makem jsme zmiňovali tu studii, kdy oni vyčíslili už ty nový sektory, ty ekonomiky, tu startupovou scénu a tak dále, která už dneska je jako počtem zaměstnanců vlastně srovnatelná, což je dobrý jako znamení.
Jako tato země, teď si jako uškodím, jo, ale tato země, když sečte svoje bankéře, pojišťováky a realitáky, tak tyhle tři nepopulární obory živí asi o polovinu nebo o třetinu lidí víc než zemědělství. Jo, přece nedává žádný smysl.
Vy jste říkal v jednu chvíli, v jedné větě, že jsme narazili ne vlastní vinou, protože Evropa se rozhodla, k čemu se rozhodla. A mě vždycky baví ta myšlenka, kdyby se nerozhodla, narazili bychom nebo ne?
Já si myslím, že bychom nenarazili. Jo. My jsme strašně navázaný na auto. A auto byla jako poslední odvětví, ve které ta Evropa měla evidentní silnou konkurenční výhodu. A ona si, a to je skutečně jako vliv Evropy, to je rozhodnutí naše, volič rozhodl evropský. A my jsme se té konkurenční výhody zbavili. Mě vlastně strašně, teď jo, já už jsem 7 let v pojišťovně, jo, tak pro pojišťováka je auto jako bread and butter. Jo? To je fakt jeden ze naprosto nejzásadnějších produktů pojištění. Jo? Takže já jako se o to auto průmysl zabývám. A mě vlastně fascinovalo, nechápal jsem úplně, proč se ten automobilový průmysl tak strašlivě hrnul do těch elektrovozidel. Tej zase jako, jejíž ekologický přínos je určitě jako na tu korunu nákladu relativně nízké. Jo? A pak mě to jako došlo, respektive mě to říkal jeden moudrý bankéř, kolega, hele, oni si vlastně říkali, protože to elektrovozidlo je vlastně lepší bugina, jo, jako na golf. Jo, to prostě má to lepší kasly, ale jako mechanicky je to mnohem méně sofistikovaný produkt, než to klasický auto. A oni si asi nejspíš říkali, že vlastně to budou prodávat z lepší marží ještě, jo, že ta bugina vlastně s tou dotací, která na to přijde, takže to bude jako lepší biznis než ty normální auta a vlastně kvůli tomu do toho šli. Akorát je jako neúplně došlo, že základním jako kusem toho vozidla je ta baterka, která se v Evropě nevyrábí. My teď strašně řvou o těch dotacích v Číně a tak, ale kurně, když jako vyrábím ten základní kus, buď půl dne cesty, nebo hodinu cesty od toho, kdo ho používá. Tu hodinu cesty to používá člověk, který mluví stejnou řečí a může si kdykoliv zavolat. Jo. Kdo to asi bude mít pružnější, líp a rychlejší? Jako ten výrobce v Evropě nebo ten výrobce v Číně? No, to je přece jasný ta odpověď. Jo. Tak já tomu jako vlastně nerozumím, ale vnímám to jako dramatický selhání toho evropského automobilového průmyslu v tom odvětví, de facto v tom lobismu, jo? V tom vědomí toho, co znamená to, že se tohle stane. A teď jako ten průmysl tím fakt trpí, jo? Protože teď nám ten Čína začíná dovážet ty elektroauta jako o tu třetinu levnějš. A plus minus jako ve stejné kvalitě, jo, protože ten produkt je prostě relativně snadnej vyrobit. Jo.
Když to stáhnu na Česko, můžeme být bohatý bez toho automobilového průmyslu? No, to je asi zdroj.
Nemůžeme jako čekat, že to bude snadno a samo, ale musíme si v první řadě uvědomit, že takto pakliže nám tyhle evropské volby nepřinesou nějakou zásadní změnu, no, tak to bude. No.
Není teď čas, tak ještě možná k tomu, co jste říkali. Jo. My vlastně jsme se tady shodujeme na termínu, říkáme tomu jako evropský politický establishment, protože vždycky je ta, jestli za to může Evropská komise, ne, a ty lidi, co jsou takový eurofanatici, tak vždycky začnou říkat, no ne, to ty národní státy, to ty to jako donutili.
Já nejsem eurofanatik, ale můžou za to členský stát.
Ty to všichni jako schválili. Do toho vlastně, a já třeba tvrdím, že součástí toho jsou vlastně i ty automobilky, které se v tomhle chovaly jako takový lumíci. Já si pamatuju články, no to je, vlastně on to ve finále chce, ten automobilový průmysl.
No jasně, ale on jako zvedá ruce. Jasně, my budeme nejlepší.
Ursula von der Leyen vyhlásí, bude Green Deal a všichni řeknou, no tak je jasný. A
ještě za pár let, že mají přijít ty levný elektromobily, že jo, který budou stát těch 300 tisíc, jako stávaly ty auta pro nás pamětníci. My pamětníci si to ještě pamatujeme, že jo, není to tak dlouho. Před pěti lety, že jo, jako se dalo za 300 tisíc koupit jako slušný auto, že jo, nový. A teď budou stát, že jo, teď jsme poslouchali, jak v tom roce 2026, 2027, to už pak není daleko, jo. Budeme takhle kupovat ty elektroauta, které budou mít stejný dojezd a budou se rychle nabíjet a přijdou ty nové baterky.
A všude budou stát skvělý nabíječky.
A všude budou stát ty nabíječky. No tušku, že jo. No. Teď ještě Piráti vám do toho jako řeknou, že vlastně ty zásuvky budou v těch lampách, že jo, voličního dvě, kde si jako myslí, že ten kabel, který je budovaný na to, aby napájil ty zářivky, jako umí utáhnout to nabíjení těch aut. To já jsem u toho úplně žasnul. Jo. Ale tak to se stalo, jo? Ale bacha, my jsme si to jako zvolili.
No já si právě nejsem jistý, že jsme si to zvolili. Já si prostě myslím, že na ulici tady nepotkáte nikoho, kdo řekne, já si pamatuju, že bych v nějakých volbách jako hlasoval pro Green Deal.
Hele, teď se vracíme k tomu, co vás třeba potěší, ty členský státy. Jo? Koukněte se, co jsme udělali teď s těma evropskýma volbama. Jo? Máme spolu, To znamená, že reálně ta společná kandidátka Spolu, znamená, že pro domácí klid na koaliční jako scéně se stranama, který v reálu jako nemají šanci sebe Spolu dostat do parlamentu, čili kupujeme si klid s někým, kdo z hlediska ODS, jo, protože si kupuje klid s někým, kdo fakt nemá žádnou jinou volbu, než být s ODS-kou, tak si kupuje klid tím, že vypustil to téma evropských voleb pro voliče, který chce podporovat Ukrajinu, jo, v tomhle smyslu je jako pro západní, ale buď je federalista, anebo nechce eurofederaci. A to je zásadní téma těchto evropských voleb. Jo. A my jsme ho pro řešení drobného domácího problému, který podle mě jako fakt není tak, jako když si to člověk jako uvědomí, jaký jsou ztráty z nedohody pro ty jednotlivý hráče, no tak ten problém prostě není nějak zvlášť významný ani reálný. Ale my jsme to téma prostě v Čechům vypustili. Jo. Čech má teď jako možnost si vybírat mezi něčím jako relativně beztvarým, nebo teda je proti podpoře Ukrajiny, že pak má jako širokou volbu na těch opozičních stranách, ale nemá jako vlastně ten takovej ten středovej, řekněme, městský kavárenský volič, který buď chce víc Evropy, nebo chce méně Evropy, ten vlastně tu volbu vůbec nemá.
Tak když chce víc Evropy, respektive, tak si
vezme Danuši. Jasně, si vezme Danuši, Piráty, Starosty, jasně, ministra.
Ten to chce
ale ten, který jako chce tu Ukrajinu a je si vědomý toho, že to Rusko je hrozbou, tak ten vlastně nemá koho volit.
Cašu.
On musí kroužkovat.
Máš dva kroužky, není to mnoho.
Saša, já si ho krátce potom podepsali jsme smlouvu. Jo. Euro nebude téma, že jo. Týden poté vystoupí ministr Dvořák. Jako. Jo, a Niedermayer napíše článek do Hospodářek, že jo. A je to, jo, jako, já se jako směju. Jo.
Je tam nějaký světlo na konci tunelu pro českou ekonomiku teď, myslím.
Českou ekonomiku. Já si myslím, že v tuhle chvíli ne, jo. My jsme nenarazili do té krize, která by nám jako vedla ke skutečným změnám, jo. Prostě nemáme v sobě to vědomí té krize. Jo? Ve skutečnosti oni jenom takhle jako hezky mluvíme na těch podcastech, jako drbeme se, že jo, vážně a vize chybí, jako jasně. A všichni současně vždycky, jako, jakmile řeknou, je třeba něco, no jasně, ale nesmí se to dotknout toho jejich oboru. Jo? Třeba já bych, jako pro mě by bylo, já nevím, moji bývalí kolegové, že jo, z akademie, jo, kdyby jako řekli prima, šetříme, že jo, a začneme třeba tím, že se podíváme na to mnoho obročnictví těch vysokoškolských pracovníků, jo, na počet jejich úvazků. Já si to pamatuju, když jsem v 90. spolupracoval s College of London, to je fakt jako respektable instituce, a bavil jsem se s nima a oni říkali, jasně, my taky konzultujeme ještě vedle té školy a můžeme konzultovat, myslím, 18 hodin ročně. Máme na konzultace. Dva pracovní dny. Jo. To není tak, že by nám to měřili, ale všichni jako tuší, že co se tak dá jako konzultovat za dva pracovní dny. To je nějaká dozorčí rada, který se čtyřikrát ročně zasedne třeba. Jo, nebo něco takového. Ale nesmíme víc. Protože náš full-time job je jako na té univerzitě. Jo. Jo, a to slyšel jste to někde od těch Danů Munichů a dalších? No nikde, jasně, že jo, jasně. Jo. Jo, my prostě, já za sebe, abych vždycky říkám, jasně, a abych říkal jako něco, co by se mě dotklo, je naprosto absurdní daňový systém, ve kterém de facto je daňová díra, že jo, někde nad 120 tisíci. V reálu, když se podíváte na celý ten efekt toho systému, tak pak je jako vlastně svým způsobem méně zdaněný ten příjem nad tím. Jo. No to je absurdní. Jo. To je absurdní. Tak já to jako za sebe říkám. Jo. Jestli chceme něčím začít, tak třeba začneme tímhle, ale ať mě pro boha živýho nekázají vysokoškolský pracovníci na téma, jakože, že do školství máme dávat víc peněz do toho školství, který vede ministerstvo, který si nevšimlo, že tu budou populačně silní ročníky a půjdou do středních škol. Jo. Proč mám pro boha živýho věřit, že peníze vražený do tohohle aparátu něco přinesou?
A nejsou schopni ani naprogramovat jako systém.
To, jasně, demografie fakt není jako těžká predikční věda. Jo. Tam vím, kolik těch lidí je do těch středních škol zhruba 14 let dopředu. Jo.
A není celý ten stav způsobený něčemu, já tomu říkám taková jako nastavovaná kaše, že od toho covidu tak byl jako, všechno se zhroutí, globální ekonomika skončí v plamenech a to. A najednou se to nějak jako přežilo vlastně, všichni byli v těch zaměstnáních, někde se něco stalo. Potom bylo...
Kurzarbeite.
Přesně tak. A potom bylo, to bylo zhruba rok zpátky, nebo to... V březnu všem končí v průmyslu ty fixace na ty energie a teď nastane masivní kolaps a všichni to budou vypínat a zase to. A už jako je to nějaká druhá, třetí iterace nějaký, jakože přijde krize, bude, všechno se tady zavře. A teď ty lidi jako, tak jednou ne, po druhý ne, po třetí ne, tyjo, tak vlastně ono je to všechno v pohodě, protože přesně jako máme všichni práce, ono nikde se nic moc jako nereformuje, nikde se moc nevyhazuje, nic jako to. Tak jo, jako, to, jedem dál.
Aby jsme si třeba řekli, jo, ta krize v tom průmyslu přichází. Ale krize v průmyslu nepřichází, pokud to už není ten úplně drsný náraz, tím, že se zavírají fabriky. Jo. Krize přichází tím, že se do nich neinvestuje. Jo. My teď jako zažíváme to, že to, co se v Evropě vyrábí, ty výrobní jednotky, jako protože ta Evropa fakt má reálně jako najednou mnohem dražší energie a energie je furt jako základní složkou nákladů, jo. Přímo i nepřímo. Tak to jako se vytočí, jo? To dojede, ale neinvestuje se do té Evropy. Jo? Nám ten svět jako ujíždí naprosto drasticky. Jo? Já používám, jo, buď používám ty čísla a říkám, tak si uvědomme, že Evropská unie byla zhruba čtvrtina světové ekonomiky před 25 lety a teď je asi 16%. Jo? Mimochodem Spojené státy byly o něco víc než čtvrtina a jsou čtvrtina světové ekonomiky. Jo? To, teď ještě mě na to někdo řekne, no ale ve Spojených státech se víc pracuje, když to vztáhnu na tu hodinu práce, tak vlastně to není taková parhada pro Spojené státy. No právě, kurník, o tom to přece celý je. Jo, jako.
Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Pokud chcete slyšet víc, celý díl najdete na adrese patreon.com/insiderpodcast. Odkaz najdete v popisku hned pod videem.
A co jsme v dnešním Insideru řešili dále? Podívejte se.
My máme plnou zaměstnanost, všichni jako chodí do té práce, akorát to jako bohužel neprodukuje.
Je tam nějaký světlo na konci tunelu?
Já si myslím, že v tuhle chvíli ne.
Kdyby se Petr Fiala probudil do nového dne a řekl by si, tak začnu něco dělat.
Hele, ježišmarja, obávám se o diváka tohle podcastu. Krize v průmyslu nepřichází s tím, že se zavírají fabriky, ale přichází tím, že se do nich neinvestuje. Co je vlastně na tom tak úžasného, že je někomu jako 19 a bydlí v Mama hotelu? Mezi těma skvěle oblečenýma ministrama. Tam přicházel jako v koženém saku a kravatě na gumičku. Měli jsme ohromnou debatu o křivdě, která se Mirkovi Kalouskovi stává tím, že nepůjde do Evropského parlamentu. No co by tam dělal? Teď on neumí. Všichni ty hráči se řeknou, bude hůř, tak já se musím chovat ještě jako pokornější, abych si co nejdo zachoval to, co teď mám.